te ir muskata ķirbis, tad ir sviesta ķirbis. Un tad šie te ir riekstu maziņie graužumie.
Ar savu piedāvājumu krāsās, formās un arī garšā dažādajiem ķirbjiem iepazīstina ķirbju audzētājs Egils no Dobeles. Lai arī ķirbis šķiet rudens ražas karalis, Egils ir vienīgais, kurš tos piedāvā tirdziņā. Līdzās āboliem, tomātiem, skābētiem kāpostiem un citām rudens veltēm, tirdziņā ir arī vairāki neparastāki piedāvājumi. Piemēram, dažādu izmēru koka bekas, ko jau 4. Gadu kā dārza dekorus piedāvā Edgars no Siguldas novada. Viņš stāsta, kā tas sācies.
Tas tā negaidīti. Tā tēvs uztaisīja pāris tās sēnītes un nolikām, var teikt, ceļa malā. Mēs vienkārši dzīvojam ceļa malā un tās pāris sēnītes, pāris stundās arī cilvēki piestāja prasīja, vai nevar pārdot. Nu, varētu tā teikt, ka tā viss sākās. Tā mēs pa tiem tirdziņiem, pa tirdziņiem un... Arvien vairāk un vairāk sākam.
Kāds ir noiets?
Nu, vienmēr gribēs jau vairāk, bet nu, kā ir tā ir, maizītais sanāk.
Viena no pašiem neparastākajiem produktiem tirgū šķiet ābolu siers un ābolu sviests, ko gaumīgos ekoloģiskos iepakojumos piedāvā Jānis no Smiltenes. Viņš šādus produktus darina aptuveni gadu.
Pa priekš tapa ābolu siers un pēc tam tapa ābolu sviests. Ābolu siers ir izdomāts jau vairāk kā 100 gadus atpakaļ, bet ābolu sviests mēnesi atpakaļ.
Un ābolu siers, tas ir pēc kādām senām recepte?
Nu, jā, tā ir sena latviešu recepte. Kaimiņš izstāstīja.
Un kas tur ietilps?
Ābolīši. Tur ir tā tehnoloģija līdzīga kā sieram. Tur presē ābolus, liek tādās maisiņos un tu liek slogu virsū. Un tad jānostāv 2 nedēļas. Nu, un tad var mēģināt ēst. Ļoti ilgi glabājās, līdz 2 gadiem iespējams uzglabāt.
Ābolu sieru ar interesi nobaudu un arī iegādājas Iveta, kura tirdziņā ieradusies ar savām 2 meitiņām.
Nu, šī tirgus tā garša, vai ne tieši tas, ka tā ir kaut kas īpašāks, kas nav citur, un neierastas garšas. Un galvenais jau ir tas, ka tu bērns tādā veidā pieradīmi pie Latvijas īpašā produkta, un līdz ar to gribot, negribot ir jānāk.
Kopā ar bērniem tirgu apmeklē arī Mārtiņš un Irita, un ģimene ir bagātīgi iepirkusies.
Mēs iegādājāmies malkas groziņu, to mēs esam iecerējuši dāvanā. Esam sapirkuši arī dažādas gardumus, ko varēsim pēc tam pie vakariņu galda notiesāt.
Es tā apmierināta ar piedāvājumu?
Nu, godīgi sakot, gaidījām, ka būs plašāk, bet nu, kā ir, tā ir. Galvenais ir svaigais gaiss un laiks ir burvīgs, tā kā var izbaudīt arī dabu.
Rudens ražas svētku laikā notika arī duelis starp saimniecēm, kura izvārīs gardāko ķirbju zupu. Abas zupas garšoja lieliski. Baiba Kušķe, Latvijas radio.